Zera esan ematen ari da Diario de Navarra egunkariak gaur kalera utako informazioa. Uxue Barkos da albiste horren protagonista. Egunkari Nafarrak dio, geroa baiko diputatuak 150.000 euroko laguntza eskatu zuela Madrilen, Kongresuan, Nafarroako Euskal Herria irratiari laguntzeko. Diario de Navarrak azpimarratzen duenez, bere garaian Euskal Herria irratiko 200 akzio erosi zituen Uxue Barkosek eta gogoratzen dute kargu publikoek ezin dutela hori egin. Hau da, ezin dutela akziodun diren enpresa batentzat laguntza publiko eskatu Maria.
Diario de Navarrak Uxue Barkosen interes pertsonalekin lotu du gaia, geroa baiko diputatuak Madrilen diputatuen kongresuan Euskal Herria irratirako diru laguntza eskatu izana zuzenean lotu dute Barkos Euskal Herria irratiko akziodun izatearekin. Gogoratu dute 2012an Euskal Herria irratiko 200 akzio erosi zituela Uxue Barkosek eta akziodunen taldeko partaide izatera pasazela akzioak erosterakoan. Diario de Navarrak azpimarratzen duenez, kongresuan etzuen erosketa horren berri eman geroa baiko diputatuak naiz eta diputatuek derrigorrezkoa duten horren berri ematea. Eta gaineratzen du egunkari Nafarrak hori hala izanik, kargu publiko batek ezin duela laguntza eskatu akziodun den enpresa batentzat. Bide batez esan, Madrilen kongresuan eskatutako diru laguntza etzela onartu eta Euskal Herria Irratia Madrilgo diru laguntza gabe gelditu dela.
Esan bezala gaia zeresana ematen ari da, geroa baik eta Uxue Barkosek berak prentsaurrea emango dute gaur eguerdiko 12:30 eta Diario de Navarra kaleratutako informazioaren inguruko balorazio egingo dute. Gurekin da Mikel Bujanda Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mikel, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, ze balorazio egiten duzu edo zer daukazu esateko Diario de Navarra egunkaria kaleratu duen informazioen arira?
Bueno, hau da pizti baten atzaparkada bat, ez da? Zauritua dagoen piztiak egiten ditu olakoak. Hemen Nafarroko eskuinak oso problema larriak dauzka. Aste honetan berean hasi behar dute euren buruzagietako batzuk epailaren gana agertu eta azalpenak ematera. Parlamentura ere agertu behar luke, bihar miresan ze, baina ez da usartzen. Yolanda Barcina ere hortxe dago, gauza jakina den bezala, oso egoera konprometituan, yeah. Diru hartzaile, berea ezten diruaren hartzaile izategatik eskubiderik gabe. Yeah. Gaz batzuk diru hartzaile dira, eta beste batzuk berriz diru emale, Uxue Barkosi horixe gertatu zaio, dirua emale eta eskatzaile izatea. Aha. Izan ere, hemen, eta mundu guztiak daki, edo behintzat informazio pixkat dakien guztiak daki, Iruñeko Euskal Herri Irrati honetan, proiektua ez dela bereziki finantzieroa, alde finantzierotik oparoa eta hemendik inork bai. Ezin duela
Alegia Mikel, aberastu. Euskal Herri Irratiko akzioak erosiz, inor ez dela aberastu.
Ez aberastu eta ez da etekinik atera ere, 25 urte hauetan egin behar izan dena da, dirua jarri eta jarri. Eta hemen gu ibili izan gera, dirua eskean eta ba, zenbaitzuk eskuzabaltasunez eta solidaridadez pues, eman dute eta Uxue Barkosek ere eman zuen. Baina, ekarpen sozial bada, hori da donazio bat egitea. Egia da, guk egitura, enpresa, egitura, soziedade anonimoarena daukagula eta hortaz diru hori akzio bihurtu genuela eta baita registrora eraman ere. Baina, bueno, pues, hortxe dagoena da, dirua emateagatik, beste asko bezala. Pentsa, soziedade, gure soziedade anonimo honetan, pues, ez dakit, 150 bat, edo, hola, izanen dira bazkide, guztira dauden akzioak, zenbat, 26.700 badira. Hor, gauza jakina da, zintzotasunez emandako dirua dela. Eta zintzotasunez eskatutakoa ere.
Mikel, baina...
Eskatu... Eman izan baliote zikera?
Zukala ere, aitortzen duzuna da, bera akziodunen taldeko partaide dela.
Zuen... Bik esaten dudana da, Uxue Barkosek, beste askok bezala, dirua eman duela Euskal Herri Irrati honen proiekturako.
Esan nahi zudana da...
Eman izan du, bai. Aizuzen, proiektu honi laguntzeko.
Bai.
Eta gero eskatu dugu. Ere eskatu du Madrile.
Bai, ulertzen dugu, zertarako eman duen, ulertzen dugu hortik etzela beraztuko eta bar, baina esan edizut, Diario de Navarrak aipatzen duen hori azkenean oposizioak izan dezakela helduleku bezala Uxue Barkosen kontra egiteko, alegia akziodunen taldeko parte dela, eta hortaz, diru bat eskatu duela berak interes partikular batzuei erantzuten diena. Helduleko izan dezakela oposizioak aldatik.
Baina horrek ez du, mamirik ez du kirten. Bira, urtetan ibili izan dira ere Patxi Zabaletari gauza bera leporatzen. Hemen gogoan daukat, Pues Batxizabaleta ere, ja ez akzionista, bizik sortzaile fundadore da, lehendabiziko unetik, ez? Ta berak, hemen, usut, Iribarren zela orduan ekonomia konsilaria. Ta aldiro ateratzen zioten, baina zu akzionista zera interesak dituzu eta ari zara irrationen alde. Ta usut, azkenean intzola hartu akzioak eta parlamentaren erregistroa sartu zitun, ez? Esan ez, hemen dagoena da ekarpen bat, nik ez dut hemendik dirua ateratzeko asmorik alderantziz. Nahi nukena da, instituzioak ere lagun dezaten da implikatu daitezen proiektu honetan. Hori da mamia duena. Bestea aspektu formaletan eta oain egai eta hemen Nafarroan dagoen egore honetan sortzia da fokoa jarri nahi izatea, pues baten mamirik ez duen gai baten eta desbideratzea egiazko problemetan, eta Nafarroko eskuinak bizi dituen une guztiz larri hauetan, pues badakigu, gisa honetako atzaparkadak ematen hasi da, emanen dituzte gehiago ere. Eta nundik datoz hoiek, pues pentsatazu, egunkari jakin horretako administrazio kontseiluko arduradunak oso implikatuak ibili dira Nafarroko kutxaren ustuketaren prozesu horretan. Ez da aspaldi, Luis Colina ikusi genuela, Enrique Goñi iden agerraldian, hortxe bizkartzain moduan beste batzurekin batera. Hor, implikazio handiak daude, eta hemen irakurgaia da, mamia duena eta ze kontestutan datoren eta zertara datoren. Eta funtzean, baita ere, Uxue Barkosen partetik egin duen bakarra izan da, lagundu nahi izatea, berak dere, poltsikotik jarriaz eta gero saiatuz Madrilen eman diezaguten ere, lortu gabe, por zerto. Lortu gabe.
Bai. Gora ezagun esan du Mikelek, aste hau komplikatu izango dela UPN-erentzat, izan ere ostiralean kamera guztiak Miguel Sanz begira egongo dira Iruña, Nafarroako gobernuko presidente izandakoak inputatu gisa deklaratu beharko du epailaren aurrean Nafarroko kutxan kobratutako dieten arira. Eta beraz horregatik aste hau komplikatu xamarra izango da UPN-eko buruzagi eta buruzagi izandakoentzat. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendari, eskerrik asko, hemen egotagatik, gurekin Euskal Herri Irratian.
Nahi zure arte, bai.